from the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawakan bagi Anda sesi imamat umum, konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young, Idaho. Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi umum utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Russell M. Nelson yang mengetuai konferensi meminta saya memimpin sesi ini. Layanan ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat di banyak lokasi di dunia. Musik sesi ini disediakan oleh paduan suara imamat dari Brigham Young University, Idaho, di bawah arahan Randall Kempton, Paul Brusselberg, dan David Lozano Torres, dengan Brian Mathias dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan dengan menyanyikan Teguhlah Landasan. Doa pembuka akan diucapkan oleh Brother M. Joseph Bruff, penasihat kedua dalam presidensi umum remaja putra. Lalu paduan suara akan menyanyikan Bapa di Surga.
What's more?
Our loving and righteous Heavenly Father.
Papa kami yang mengasihi. Kami berkumpul bersama sebagai tubuh imamat untuk bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu untuk Engkau mengutus putramu. Dan kami bersyukur untuk menjadi pemegang imamatmu. Kami bersyukur untuk melayanimu. Dan kami bersyukur untuk mempunyai seorang nabi, Presiden Nelson. Dan sebuah presidensi utama dan quorum 12. Dan pemanggilan yang mereka punya. Kami berdoa agar Roh Kudus akan menyertai kami pada hari ini. Dan agar kami akan mempunyai telinga untuk mendengar dan hati untuk menerima. Dan semoga kami dapat menerima instruksi dan kami akan berkeinginan untuk berubah. Berkatilah semua sister yang ada di gereja ini dan tolong memberkati semua misionaris yang ada di seluruh dunia. Sekali lagi kami berdoa agar Roh Kudus akan menyertai kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan mendengar dari Brother Douglas D. Holmes, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Dia akan diikuti oleh Nabi kita, President Russell M. Nelson. Kita kemudian akan mendengar dari Penatua D. Todd Christofferson dan Ronald A. Rasband dari Quorum 12 Rasul.
Brother sekalian, adalah kesempatan istimewa untuk berada bersama Anda dalam konferensi bersejarah ini. Ketika saya presiden misi yang baru, saya sangat bersemangat untuk menerima kelompok misionaris baru kami yang pertama. Saat beberapa misionaris kami yang lebih berpengalaman mempersiapkan untuk sebuah pertemuan, saya melihat mereka telah mengatur kursi anak-anak dalam bentuk lingkaran. Buat apa kursi-kursi kecil itu? Saya bertanya. Para misionaris dengan agak malu berkata, untuk para misionaris yang baru. Saya percaya cara kita melihat orang lain sangat berdampak terhadap persepsi mereka tentang siapa mereka dan orang yang bagaimana mereka dapat menjadi. Misionaris kami yang baru duduk di kursi dewasa hari itu. Terkadang saya khawatir kita secara kiasa memberi remaja putra kita dari Imam Harun kursi-kursi kecil untuk diduduki daripada membantu mereka melihat bahwa Allah telah memberi mereka kepercayaan yang sakral. Presiden Monson menasihati bahwa remaja putra perlu memahami apa artinya menjadi pemegang imamah Allah. Mereka perlu dibimbing pada kesadaran rohani tentang kesucian panggilan dan yang tidak habiskan kepada mereka. Hari ini, saya berdoa agar Roh Kudus membimbing kita masing-masing untuk memahami lebih jauh tentang kuasa dan kesakralan imamah Harun dan mengilhami kita untuk lebih tekun berfokus pada kewajiban kita. Pesan saya adalah untuk semua pemegang imamat Harun, termasuk mereka yang telah memegang imamat Melkisedek. Penatua Renlan mengajarkan bahwa tujuan imamat adalah untuk memberikan akses kepada anak-anak Allah, akses pada kuasa pendamaian Yesus Kristus. Untuk menerima kuasa pendamaian Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita harus mempercayai Dia, bertobat dari dosa kita, membuat perjanjian melalui tata cara dan menerima Roh Kudus. Ini bukan asas yang kita lakukan hanya sekali. Sebaliknya, itu memperkuat dan membangun satu sama lain dalam proses berkelanjutan menuju kemajuan untuk datang kepada Yesus Kristus dan disempurnakan di dalamnya. Jadi, apa peranan Imamat Harun di sini? Bagaimana kita itu membantu kita mendapatkan akses ke kuasa pendamaian Kristus? Saya percaya jawabannya terletak pada kunci-kunci Imamat Harun, kunci-kunci dari pelayanan para malaikat dan dari Injil persiapan. Mari kita mulai dengan satu aspek dari pelayanan para malaikat. Sebelum anak-anak Allah dapat memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka perlu mengetahui tentang Dia dan diajarkan Injilnya. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Sejak awal, Allah telah mengutus para malaikat untuk melayani anak-anak manusia, untuk menyatakan mengenai kedatangan Kristus. Malaikat adalah makhluk surgawi yang membawa pesan Allah. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, akar kata malaikat adalah utusan. Dengan cara yang sama, malaikat adalah utusan yang diwenangkan, yang diutus Allah untuk menyatakan firman-Nya dan membangun iman. Kita yang memegang imamat Harun telah ditahbiskan untuk mengajar dan mengajak semua orang untuk datang kepada Kristus. Mengkhotbahkan Injil adalah tugas imamat, dan kuasa yang terkait dengannya bukan hanya untuk para nabi atau bahkan hanya untuk para misionaris. Itu adalah untuk Anda. Jadi bagaimana kita mendapatkan kuasa ini? Bagaimana diaken yang berusia 12 tahun atau kita membawa iman kepada Kristus ke dalam hati anak-anak Allah? Kita mulai dengan menghargai firman-Nya, sehingga kuasanya ada di dalam diri kita. Dia telah berjanji bahwa jika kita melakukannya, kita akan memiliki kuasa Allah untuk diyakinkannya orang-orang. Ini mungkin kesempatan untuk mengajar dalam pertemuan quorum atau mengunjungi rumah anggota. Ini mungkin sesuatu yang kurang formal seperti percakapan dengan seorang teman atau anggota keluarga. Dalam setiap pengaturan ini, jika kita siap, kita dapat mengajarkan Injil sebagaimana malaikat lakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Saya baru saja mendengar tentang Jacob, seorang pemegang imamat Harun di Papua Nugini, bersaksi tentang kitab Mormon dan bagaimana hal itu membantunya melawan kejahatan. Kata-katanya meningkatkan iman saya dan iman orang lain. Iman saya juga tumbuh setelah saya mendengar para pemegang imamat Harun mengajar dan bersaksi dalam pertemuan quorum mereka. Remaja putra, Anda adalah utusan yang diwenangkan. Melalui perkataan dan tindakan Anda, Anda dapat membawa iman kepada Kristus dalam hati anak-anak Allah. Sebagaimana Presiden Nelson mengatakan, bagi mereka Anda akan menjadi malaikat yang melayani. Meningkatnya iman kepada Kristus selalu menuntun para hasrat untuk berubah atau bertobat. Jadi logis bahwa kunci pelayanan malaikat akan disertai dengan kunci Injil persiapan, Injil pertobatan dan pembaptisan, dan pengampunan akan dosa-dosa. Sewaktu Anda menelaah tugas imamat Harun Anda, Anda akan melihat tugas yang jelas untuk mengundang orang lain untuk bertobat dan memperbaiki diri. Itu tidak berarti bahwa kita berdiri di sudut jalan sambil berteriak, "Bertobatlah kalian." Lebih sering itu berarti bahwa kita bertobat. Kita mengampuni, dan saat kita melayani orang lain, kita memberikan pengharapan dan kedamaian yang dibawa oleh pertobatan, karena kita telah mengalaminya. Saya telah bersama pemegang imamat Harun saat mereka mengunjungi sesama anggota quorum, dan saya telah menyaksikan kepedulian mereka melunakkan hati yang membantu para brother merasakan kasih Allah. Saya mendengar seorang remaja putra memberikan kesaksian kepada teman-teman sebayanya tentang kuasa pertobatan. Saat dia melakukannya, kuasa penyembuhan Kristus dirasakan. Presiden Hinckley mengajarkan, adalah satu hal untuk bertobat, hal lainnya adalah agar dosa kita diampuni atau dimaafkan. Kuasa untuk mewujudkan hal ini terdapat dalam imamat Harun. Tata cara pembaptisan dan sakramen memberikan kesaksian dan melengkapi pertobatan kita untuk pengampunan dosa. Presiden Oaks menjelaskannya dengan cara ini. Kita diperintahkan untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal serta mengambil sakramen. Sewaktu kita memperbarui perjanjian pembaptisan kita, dengan cara ini Tuhan memperbarui dampak pembersihan dan pembaptisan kita. Brother sekalian merupakan kesempatan istimewa yang sakral untuk melaksanakan tata cara yang mendatangkan pengampunan akan dosa-dosa. Saya baru-baru ini diberitahu tentang seorang imam yang bergumul dengan mengekspresikan dirinya, memberkati sakramen untuk pertama kalinya. Sewaktu dia melakukannya, roh yang kuat datang kepadanya dan jemaat. Kemudian dalam pertemuan itu, dia memberikan kesaksian yang sederhana tetapi yang jelas dan kuat tentang kuasa Allah. Di Sydney, Australia, 4 anggota quorum imam membaptiskan anggota keluarga Mwelongo. Ibu dari salah satu imam ini menceritakan kepada saya betapa pengalaman ini sedemikian kuat mempengaruhi putranya. Seperti yang Anda ketahui, para imam sekarang dapat memimpin dalam melakukan pembaptisan perwakilan di Bait Suci. Putra saya yang berusia 17 tahun baru-baru ini membaptis saya untuk beberapa leluhur kami. Dan kami merasakan rasa syukur untuk peran serta dalam pekerjaan itu. Para remaja putra, sewaktu Anda dengan tekun terlibat dalam tugas-tugas imamat Anda, Anda berperan serta dengan Allah dalam pekerjaannya untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Pengalaman seperti ini meningkatkan hasrat Anda dan mempersiapkan Anda untuk mengajarkan pertobatan dan membaptiskan orang insaf sebagai misionaris. Itu juga mempersiapkan Anda untuk pelayanan seumur hidup dalam imamat Melkisedek. Pemegang imamat Harun, kita memiliki kesempatan istimewa dan tugas untuk menjadi sesama hamba dengan Yohanes Pembaptis. Dia dikirim sebagai utusan yang diwenangkan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus dan mengundang semua untuk bertobat dan dibaptis. Yaitu, dia menjalankan mengenalkan kunci imamat Harun yang telah kita bahas. Yohanes menyatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikianlah, Imamat Harun dengan kunci-kunci pelayanan malaikat dan Injil persiapan, mempersiapkan jalan bagi anak-anak Allah untuk menerima melalui Imamat Melkizedek karunia Roh Kudus, karunia terbesar yang dapat kita terima dalam kehidupan ini. Sungguh tanggung jawab besar yang Allah berikan kepada pemegang Imamat Harun. Brother sekalian, dapatkah Anda merasakan pentingnya nasihat Presiden Monson untuk membantu orang muda memahami apa artinya menjadi pemegang imamat Allah? Memahami dan meningkatkan imamat Harun akan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemegang imamat yang setia, misionaris yang dipenuhi kuasa, dan suami dan ayah yang saleh. Melalui pelayanan mereka, mereka tidak hanya akan memahami tetapi merasakan realitas. Kuasa imamat, kuasa untuk bertindak dalam nama Kristus bagi keselamatan anak-anak Allah. Remaja putra, Allah memiliki pekerjaan untuk Anda. Penahbisan imamat Harun Anda adalah penting untuk membantu anak-anak Allah menerima kuasa pendamaian Kristus. Saya berjanji saat Anda mendapatkan tugas suci ini di pusat kehidupan Anda, Anda akan merasakan kuasa Allah yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, dan Anda akan memahami identitas Anda. Dipanggil dengan panggilan suci untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan seperti Yohanes Pembaptis, Anda akan membantu mempersiapkan jalan bagi kembalinya putranya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Brother Holmes, for your
important message. Terima kasih, Brother Holmes, untuk pesan pentingnya. Brother terkasih, kita sangat merindukan Presiden Thomas S. Monson dan Penatua Robert D. Hales. Namun kita maju terus dalam pekerjaan Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk setiap pria yang memegang imamat kudus. Anda adalah pengharapan penebus kita yang menginginkan agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Dia ingin semua putranya yang telah ditahbiskan untuk mewakilinya, untuk berbicara baginya, untuk bertindak baginya, dan memberkati kehidupan anak-anak Allah di seluruh dunia sampai akhir agar iman juga boleh meningkat di seluruh bumi. Beberapa dari Anda melayani di mana gereja telah didirikan selama beberapa generasi. Yang lain melayani di mana gereja masih baru. Bagi sebagian orang, lingkungan Anda besar. Bagi yang lain, cabang Anda kecil dan jaraknya jauh. Terlepas dari keadaan pribadi Anda, Anda masing-masing adalah anggota quorum imamat dengan mandat ilahi untuk belajar dan mengajar, untuk mengasihi dan melayani orang lain. Malam ini, kami mengumumkan pengubahan penting dalam quorum imamat Melkisedek kita untuk merampungkan pekerjaan Tuhan dengan lebih efektif. Di setiap lingkungan, para imam tinggi dan para penatua sekarang akan digabungkan menjadi satu quorum penatua. Penyesuaian ini akan sangat meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pria yang memegang imamat untuk melayani orang lain. Para calon penatua akan diterima dan ditemani oleh quorum itu. Di setiap pasak, presidensi pasak akan terus mengetuai quorum imam tinggi pasak. Tetapi komposisi quorum itu akan didasarkan pada pemanggilan imamat saat ini, seperti yang akan dijelaskan nanti. Penatua Todd D. Todd Christofferson dan Penatua Ronald A. Rasband dari Quorum 12 Rasul sekarang akan mengajarkan kepada kita lebih banyak tentang penyesuaian penting ini. Perubahan ini telah dikaji selama berlama berbulan-bulan. Kami merasakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki cara kita memelihara anggota kita dan melaporkan kontak kita dengan mereka. Untuk melakukan itu dengan lebih baik, kita perlu memperkuat quorum imamat kita untuk memberikan arahan yang lebih baik pada pelayanan kasih dan dukungan yang Tuhan inginkan bagi orang-orang suci. Penyesuaian ini diilhami oleh Tuhan. Saat kita menerapkannya, kita akan menjadi lebih efektif daripada sebelumnya. Kita terlibat dalam pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah Kristus. Kita adalah hamba-hambanya yang rendah hati. Semoga Allah memberkati Anda, brother sekalian, saat kita belajar dan melakukan tugas kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tidak lama setelah gereja diorganisasi dalam dispensasi terakhir ini, Tuhan menyatakan dalam sebuah wahyu, dan melalui doa dengan imamu, kamu akan menerima hukumku, agar kamu boleh mengetahui bagaimana mengatur gerejaku, dan menjadikan segala sesuatu benar di hadapanku. Asas ini telah diikuti di gereja, dan janji itu telah dihormati oleh Tuhan sejak saat itu. Pola untuk organisasi dan pelayanan imamat telah diwahyukan dari waktu ke waktu, dimulai dengan Nabi Joseph Smith, ketika jabatan dan quorum imamat pertama kali ditetapkan. Penyempurnaan penting diwahyukan dan dilaksanakan selama masa jabatan Presiden Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball, dan yang lain. Berkenaan dengan quorum 12, 70, imam tinggi, serta jabatan dan quorum lainnya dalam imamat Melchizedek dan imamat Harun. Sekarang, dalam sebuah pernyataan bersejarah beberapa saat yang lalu, Presiden Nelson mengumumkan penyesuaian penting lebih lanjut. Izinkan saya mengulangi beberapa pernyataannya. Malam ini kami mengumumkan restrukturisasi yang signifikan terhadap quorum imamat Melchizedek kita untuk merampungkan pekerjaan Tuhan dengan lebih efektif. Di setiap lingkungan, imam tinggi dan penatua sekarang akan digabung menjadi satu quorum penatua, dan komposisi quorum imam tinggi Pasak akan didasarkan pada pemanggilan imamat saat ini. Perubahan ini telah diteliti selama berbulan-bulan. Kami telah merasakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki cara kita memelihara anggota kita. Untuk melakukannya dengan lebih baik, kita perlu memperkuat quorum imamat kita untuk memberikan arahan yang lebih baik untuk pelayanan kasih dan kedukungan dari Tuhan inginkan. Atas arahan dari Presidensi Utama, Penatua Rasband dan saya akan menambahkan beberapa detail yang kami percaya akan menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Pertama, apa saja penyesuaian untuk kelompok imam tinggi dan quorum penatua lingkungan? Di lingkungan, anggota quorum penatua dan kelompok imam tinggi sekarang akan digabung menjadi satu quorum imamat Melchizedek dengan satu presidensi. Quorum ini yang meningkat dalam jumlah dan kesatuan akan ditetapkan sebagai quorum penatua. Kelompok imam tinggi dihentikan. Quorum penatua mencakup semua penatua dan calon penatua di lingkungan serta imam tinggi yang saat ini tidak melayani dalam keuskupan, dalam presidensi Pasak, dalam dewan tinggi, atau sebagai bapa bangsa yang berfungsi. Quorum imam tinggi di Pasak akan terdiri dari para imam tinggi yang melayani dalam presidensi Pasak, dalam keuskupan, dalam dewan tinggi, dan sebagai bapa bangsa yang berfungsi. Bagaimana presidensi quorum penatua diorganisasi? Presidensi Pasak akan membebas tugaskan kepemimpinan kelompok imam tinggi dan presidensi quorum penatua saat ini, dan akan memanggil presiden dan penasihat quorum penatua yang baru di setiap lingkungan atau cabang. Presidensi Quorum Penetua yang baru dapat mencakup penetua dan imam tinggi dari berbagai usia dan pengalaman melayani bersama dalam satu presidensi quorum. Baik penetua atau imam tinggi dapat melayani sebagai presiden quorum atau sebagai penasihat. Ini bukan pengambil alihan quorum penetua oleh imam tinggi. Kami mengharapkan para penetua dan imam tinggi untuk bekerja bersama dalam gabungan apapun dalam presidensi quorum dan dalam pelayanan quorum. Penyesuaian quorum ini hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin. Apakah penyesuaian dalam struktur quorum ini mengubah jabatan keimamatan yang dipegang oleh anggota quorum? Tidak. Tindakan ini tidak membatalkan jabatan keimamatan apapun di mana anggota quorum yang telah ditabiskan. Seperti Anda tahu, seorang dapat ditabiskan pada jabatan keimamatan yang berbeda selama masa hidupnya, dan dia tidak kehilangan penabisan sebelumnya. Sementara dalam beberapa kaos, seorang pemegang imamat mungkin melayani di lebih dari satu jabatan sekaligus, seperti ketika seorang imam tinggi juga melayani sebagai bapa bangsa atau uskup. Dia biasanya tidak berfungsi di semua jabatan imamatnya pada saat bersamaan. Uskup dan 70 tidak secara aktif melayani dalam jabatan itu ketika mereka dibebas tugaskan. Dengan demikian, apapun jabatan keimamatan lainnya yang mungkin dimiliki seseorang, sementara dia adalah anggota quorum penetua, dia melayani sebagai penetua. Bertahun yang lalu, Presiden Packer mengamati bahwa imamat lebih besar daripada jabatannya. Imamat tidak bisa dibagi. Seorang penetua memegang imamat sebanyak yang dipegang sebagai rasul. Ketika seseorang memiliki imamat yang dianugerahkan kepadanya, dia menerima semuanya. Namun, ada jabatan-jabatan dalam imamat, pembagian wewenang dan tanggungjawab. Terkadang satu jabatan dinyatakan sebagai lebih tinggi atau lebih rendah dari jabatan yang lain. Alih-alih lebih tinggi atau lebih rendah, jabatan dalam imamat Melkisedek mewakili bidang pelayanan yang berbeda. Saya dengan tulus berharap agar kita tidak lebih berbicara dalam hal ditingkatkan ke jabatan lain dalam imamat Melkisedek. Penetua akan terus ditabiskan menjadi imam tinggi ketika mereka dipanggil ke presidensi Pasak, Dewan Tinggi atau keuskupan, atau di lain waktu ditentukan oleh Presiden Pasak melalui pertimbangan dan ilham dan yang penuh doa. Ketika masa pelayanan mereka dalam Presidensi Pasak, Dewan Tinggi atau Keuskupan selesai, Imam Tinggi akan bergabung kembali dengan quorum penetua di lingkungan mereka. Siapa yang mengarahkan pekerjaan Presiden quorum penetua? Presiden Pasak mengetuai imamat Melkisedek di Pasaknya. Oleh karena itu, Presiden quorum penetua bertanggung jawab langsung kepada Presiden Pasak yang memberikan pelatihan dan bimbingan dari Presidensi Pasak dan melalui Dewan Tinggi. Uskup sebagai imam tinggi ketua di lingkungan juga bertemu secara teratur dengan Presiden quorum penetua. Uskup berembuk dengan dia dan memberikan arahan yang tepat perihal bagaimana dengan paling baik melayani dan memberkati para anggota lingkungan, bekerja dalam keharmonisan dengan semua organisasi lingkungan. Apa tujuan penyesuaian quorum imamat Melkisedek? Memiliki satu quorum imamat Melkisedek di sebuah lingkungan mempersatukan para pemegang imamat untuk menyelesaikan semua aspek pekerjaan keselamatan, termasuk pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga yang sebelumnya dikoordinasikan oleh kelompok imam tinggi. Ini memungkinkan anggota quorum dari segala usia dan latar belakang untuk mendatangkan manfaat dari pengalaman satu sama lain dan orang-orang dalam berbagai tahap kehidupan yang berbeda. Ini juga memberikan kesempatan tambahan bagi pemegang imamat yang berpengalaman untuk membimbing orang lain, termasuk calon penetua, anggota baru, dewasa muda, dan orang-orang yang kembali aktif di gereja. Saya tidak dapat mengumumkan dengan cukup baik betapa senangnya saya untuk merenungkan peran yang semakin penting yang akan dipikul oleh quorum penetua di masa depan. Kebijaksanaan, pengalaman, kemampuan dan ketekunan yang akan ditemukan dalam quorum ini menunjukkan standar pelayanan imamat yang baru di seluruh gereja. 20 tahun yang lalu dalam konferensi umum, saya menceritakan sebuah kisah yang pertama kali diceritakan oleh Penetua Von J. Featherstone, yang saya yakin patut diulangi di sini. Pada tahun 1918, Brother George Goetz adalah seorang petani yang menanam bit gula di Lahiyuta. Musim dingin tiba awal di tahun itu dan membekukan sebagian besar panen bitnya di tanah. Bagi George dan putranya Francis, panennya lambat dan sulit. Sementara itu, wabah influenza sedang berkecamuk. Penyakit yang ditakuti tersebut merenggut nyawa putra George Charles dan tiga anak kecil Charles, dua gadis kecil dan seorang anak laki-laki. Dalam jangka waktu hanya 6 hari, George melakukan 3 perjalanan terpisah ke Ogden, Utah, untuk membawa pulang jenazah mereka untuk dimakamkan. Di akhir selingan mengerikan ini, George dan Francis memasang gerobak mereka dan kembali ke ladang bit. Dalam perjalanan, mereka melewati gerobak berisi bit yang dibawa ke pabrik dan dikendari oleh para petani di lingkungan tetangganya. Saat mereka lewat, pengendara akan menyampaikan, "Hai Paman George, turut berkejuta George. Anda punya banyak teman, George." Di gerobak terakhir adalah Jasper Ralph. Dia melambaikan tangan dengan ringan dan berseru, "Itu semuanya, Paman George." Brother Goetz berpaling kepada Francis dan berkata, "Seandainya semuanya itu milik kita." Ketika mereka tiba di gerbang pertanian, Francis melompat turun dari gerobak dan membuka gerbang, sementara ayahnya pergi ke ladang. George menghentikan kuda dan mengamati ladang. Tidak ada bit gula di seluruh ladang. Kemudian dia sadar apa yang dimaksudkan Jasper Ralph ketika dia berseru, "Itu sudah semuanya, Paman George." George turun dari gerobak, mengambil segenggam penuh tanah coklat dan kemudian bagian atas bit buah bit, dan untuk saat dia melihat simbol-simbol dari hasil kerjanya. Kemudian dia duduk di atas tumpukan bagian atas buah bit. Pria ini yang membawa pulang 4 orang yang dia kasihi untuk dikubur dalam jangka waktu hanya 6 hari, membuat peti. Pria yang mengagumkan ini yang tidak pernah bimbang, tidak juga ragu-ragu di sepanjang cobaan yang menyakitkan, duduk di atas tumpukan bagian atas buah bit dan terisak-isak seperti anak kecil. Lalu dia bangkit, menatap langit dan berkata, "Terima kasih Bapa, untuk para penatua di lingkungan kami. Ya, terima kasih kepada Allah, untuk para pemegang imamat, dan untuk pelayanan yang masih akan mereka berikan dalam melayani individu dan keluarga, dan dalam menegakkan Zion. Presidensi utama, Quorum 12 Rasul, dan Presidensi 70 telah mempertimbangkan penyesuaian ini dalam jangka waktu yang lama. Dengan banyak doa, penelaan yang cermat terhadap landasan tulisan suci tentang korum imamat dan penegasan bahwa inilah kehendak Tuhan, kita bergerak maju dengan suara bulat dalam apa yang sebenarnya merupakan satu langkah lagi dalam pengungkapan pemulihan. Arahan Tuhan adalah nyata dan saya bersuka cita di dalamnya. Saat saya bersaksi tentang Dia, imamatnya, dan penabisan Anda di dalam imamat itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brethren,
para pemegang imamat yang terkasih, dengan kerendahan hati yang tulus, saya berdiri di hadapan Anda dalam peristiwa bersejarah ini. Di bawah penugasan oleh Nabi dan Presiden kita yang terkasih, Presiden Russell M. Nelson, betapa saya mengasihi dan mendukung hamba Allah yang luar biasa ini dan presidensi utama kita. Saya menambahkan kesaksian saya terhadap kesaksian penatua Christofferson dan para pemimpin utama yang lain dari Quorum 12 Rasul, bahwa perubahan ini adalah kehendak Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Nelson, ini adalah hal yang telah didiskusikan dengan penuh doa dan dipertimbangkan oleh para pemimpin utama senior dalam waktu yang lama. Keinginan kami adalah untuk mencari kehendak Tuhan dan memperkuat Quorum Imamat Melkisedek. Ilham diterima, dan malam ini Nabi kita mengumumkan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Betapa kita diberkati dengan memiliki seorang nabi yang hidup sekarang. Sepanjang hidup kami, Sister Razban dan saya telah berkeliling dunia dalam berbagai tugas gereja maupun tugas profesional. Saya telah melihat hampir semua jenis konfigurasi unit di gereja. Sebuah cabang kecil di Rusia, di mana jumlah imamat Melkisedek dapat dihitung dengan satu tangan. Sebuah lingkungan baru dan berkembang di Afrika, di mana baik imam tinggi maupun penatua bertemu sebagai satu Quorum, karena jumlah keseluruhan pemegang imamat Melkisedek sedikit. Dan lingkungan-lingkungan yang sudah mapan, di mana jumlah penatua mengharuskan Quorum mereka dibagi menjadi dua Quorum. Kemanapun kami pergi, kami telah menyaksikan tangan Tuhan berjalan di hadapan para hambanya, mempersiapkan orang-orang dan jalan ke depan sehingga semua anaknya dapat diberkati sesuai dengan setiap kebutuhan mereka. Bukankah Dia telah berjanji bahwa Dia akan pergi di hadapan muka kita dan sisi kanan kita dan di sisi kiri kita, dan bahwa Roh-Nya akan berada dalam hati kita dan para malaikat-Nya di sekitar kita? Berpikir tentang Anda semua, saya teringat akan menyanyi pujian, Lihat Tentara Kerajaan. Lihat tentara kerajaan menuju medan perang, berbaris bawa panji, perisai dan pedang. Bersatu tetap dan kuat, penuh semangat juang, ikuti komandannya sambil nyanyi riang. Penatua Christopherson telah menjawab beberapa pertanyaan yang pasti akan muncul dari pengumuman bahwa kelompok imam tinggi dan quorum penatua di tingkat lingkungan digabungkan menjadi satu bala tentara pemegang imamat Melkisedek yang kuat dan bersatu. Penyesuaian ini akan membantu quorum penatua dan lembaga pertolongan menyelaraskan pekerjaan mereka. Itu juga akan menyederhanakan koordinasi quorum dengan keuskupan dan dengan lingkungan. Dan itu memungkinkan uskup untuk mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada presiden quorum penatua dan presiden lembaga pertolongan, sehingga uskup dan penasihatnya dapat memusatkan perhatian pada tugas utama mereka, terutama mengetuai remaja putri dan remaja putra yang memiliki imamat Harun. Perubahan dalam organisasi dan fungsi gereja bukan hal yang tidak lazim. Pada tahun 1883, Tuhan berkata kepada Presiden John Taylor berkenaan dengan pengelolaan dan pengorganisasian gereja dan imamatku, aku akan mengungkapkan kepadamu dari waktu ke waktu melalui saluran yang telah aku tetapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan dan kesempurnaan gereja masa depan untuk penyesuaian dan pengguliran kerajaanku. Kepada para anggota pria yang adalah imam tinggi, ketahuilah bahwa kami mengasihi Anda. Bapa kita di surga mengasihi Anda. Anda adalah bagian yang hebat dari tentara kerajaan imamat, dan kita tidak dapat memajukan pekerjaan ini tanpa kebaikan, pelayanan, pengalaman, dan kesalehan Anda. Alma mengajarkan bahwa pria dipanggil untuk menjadi imam tinggi karena iman yang kuat dan perbuatan baik mereka untuk mengajar dan melayani orang lain. Pengalaman itu dibutuhkan sekarang, mungkin lebih dari sebelumnya. Di banyak lingkungan, kita mungkin memiliki imam tinggi yang sekarang akan memiliki kesempatan untuk dipimpin oleh seorang penatua sebagai presiden quorum mereka. Kita memiliki sebuah pola di mana penatua mengetuai imam tinggi, penatua yang saat ini melayani sebagai presiden cabang di beberapa wilayah di dunia di mana para imam tinggi tinggal di cabang tersebut. Dan ada cabang yang di mana hanya quorum penatua yang diorganisasi dan imam tinggi hadir. Betapa akan menyenangkan bagi semua pemegang imamat Melkisedek untuk memiliki berkat mengajar, belajar, dan melayani bahu-membahu bersama dengan anggota di lingkungan mereka. Dimanapun Anda berada dan apapun keadaan Anda, kami mengundang Anda dengan doa yang sungguh-sungguh, setia dan sukacita menerima kesempatan baru untuk memimpin atau dipimpin dan melayani secara bersatu sebagai satu kelompok para anggota imamat. Sekarang saya akan membahas hal-hal tambahan yang mungkin memerlukan penjelasan saat kita melangkah maju untuk menerapkan kehendak Tuhan mengenai pengorganisasian Quorum Imamat Kudusnya. Apa penyesuaian untuk Quorum Imam Tinggi Pasak? Quorum Imam Tinggi Pasak akan tetap berfungsi. Presiden Pasak akan terus melayani sebagai presidensi Quorum Imam Tinggi Pasak. Namun, seperti yang dicatat oleh Penatua Christofferson, anggota Quorum Imam Tinggi Pasak sekarang akan terdiri dari para imam tinggi yang saat ini melayani dalam presidensi Pasak sebagai anggota keuskupan lingkungan, sebagai anggota Dewan Tinggi Pasak, dan Bapak Bangsa yang berfungsi. Juru tulis dan sekretaris pelaksana lingkungan dan Pasak bukan merupakan anggota Quorum Imam Tinggi Pasak. Ketika seseorang yang dengan secara aktif melayani sebagai Imam Tinggi, Bapak Bangsa, 70 atau Rasul sedang mengunjungi sebuah lingkungan dan berkeinginan untuk menghadiri pertemuan imamat, dia akan bertemu bersama Quorum Penatua. Saat para anggota pria dalam pemanggilan ini dibebas tugaskan pada waktunya, mereka akan kembali ke uni asal mereka sebagai anggota Quorum Penatua. Apa peranan Quorum Imam Tinggi Pasak? Presidensi Pasak bertemu dengan anggota Quorum Imam Tinggi untuk berumbuk bersama, memberi kesaksian, dan memberikan pelatihan. Pertemuan Pasak sebagaimana digariskan dalam buku pegangan kita akan dilanjutkan dengan dua penyesuaian. Satu, lingkungan dan Pasak tidak akan lagi mengadakan pertemuan komite pelaksana imamat. Jika masalah lingkungan khusus muncul, seperti masalah keluarga yang sulit atau tantangan kesejahteraan yang tidak biasa, hal itu dapat dibahas dalam pertemuan keuskupan yang diperluas. Hal-hal yang kurang sensitif lainnya dapat dibahas dalam Dewan Lingkungan. Apa yang telah dikenal sebagai pertemuan komite pelaksana imamat Pasak sekarang akan disebut pertemuan Dewan Tinggi. Dua, pertemuan tahunan semua imam tinggi yang ditahbiskan di Pasak tidak akan diadakan lagi. Namun, presidensi Pasak akan terus mengadakan pertemuan tahunan Quorum Imam Tinggi Pasak sebagaimana diumumkan hari ini. Dapatkah lingkungan memiliki lebih dari satu Quorum Penatua? Jawabannya adalah ya. Sesuai dengan ajaran dan perjanjian bagian 107 ayat 89, ketika sebuah lingkungan memiliki pemegang imamat Melkisedek aktif, dalam jumlah yang sangat besar, para pemimpin boleh mengorganisasi lebih dari satu Quorum Penatua. Dalam kasus tersebut, setiap Quorum harus memiliki keseimbangan yang masuk akal dalam hal usia, pengalaman, dan jabatan imamat dan kekuatan. Saya bersaksi bahwa saat kita melangkah maju dengan restrukturisasi Quorum yang diilhami ini di lingkungan dan Pasak kita, kita akan melihat banyak berkat. Di bawah arahan uskup, lebih banyak sumber imamat dapat membantu pekerjaan keselamatan. Ini akan mencakup pengumpulan Israel melalui pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga, sejarah keluarga, bekerja dengan keluarga dan individu dan yang membutuhkan, dan membantu misionaris untuk membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Saat para pemimpin ketua sebelumnya kembali untuk membagikan pengalaman mereka dengan Quorum Penatua, keanggotaan Quorum yang lebih kuat akan dihasilkan. Akan ada keragaman, akan karunia dan kemampuan yang lebih besar dalam Quorum. Akan ada lebih banyak fleksibilitas dan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan mendesak dalam lingkungan dan Quorum dan dalam memenuhi berbagai tugas pelayanan kita. Akan ada peningkatan dalam pendampingan dan kebulatan suara saat seorang penatua baru dan imam tinggi yang berpengalaman berbagi pengalaman secara berdampingan dalam pertemuan dan penugasan Quorum. Uskup dan presiden cabang diharapkan bisa dibebaskan untuk mengembangkan pemanggilan mereka untuk menggembalakan kawanan mereka. Kami memahami bahwa setiap lingkungan dan pasak berbeda. Sambil memahami perbedaan ini, kami berharap bahwa Anda akan menindaklanjuti perubahan ini dengan segera setelah konferensi umum ini. Kita telah diberi arahan oleh seorang Nabi Allah. Sungguh sebuah berkat dan tanggung jawab yang luar biasa. Mari kita memenuhinya dengan segala kesalehan dan ketekunan. Saya mengingatkan Anda bahwa wewenang imamat datang melalui penetapan dan penahbisan. Tetapi kuasa imamat yang sesungguhnya, kuasa untuk bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapat datang hanya melalui kehidupan yang saleh. Tuhan menyatakan kepada Joseph Smith, Nabi Pemulihan, "Lihatlah dan tengoklah, aku akan mengurus kawananmu dan akan mengangkat para penatua dan mengutus kepada mereka. Lihatlah, aku akan mempergegas pekerjaanku pada waktunya." Sesungguhnya, ini adalah masa ketika Tuhan mempergegas pekerjaannya. Marilah kita masing-masing menggunakan kesempatan ini untuk mencerminkan dan memperbaiki kehidupan kita agar lebih selaras dengan kehendaknya, sehingga kita dapat memperoleh banyak berkat yang Dia janjikan kepada yang benar dan setia. Brother sekalian, terima kasih untuk semua yang Anda lakukan untuk menjadi bagian dari pekerjaan yang luar biasa ini. Semoga kita maju dalam tujuan yang besar dan terhormat ini. Bila perang selesai, perlawanan usai, kita semua berkumpul dalam tenteram damai. Raja kekal memerintah, besarlah kuasanya. Puji Dia selamanya. Inilah lagunya. Kemenangan, kemenangan, karena kita ditebus. Kemenangan, kemenangan, karena Yesus Kristus. Kemenangan, 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 karena Tuhan Yesus. Hari ini, kita semua berdiri sebagai saksi Tuhan yang mengungkapkan kehendaknya melalui nabinya, Presiden Russell M. Nelson. Saya bersaksi bahwa Dia adalah Nabi Allah di bumi. Saya bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, yang adalah penebus dan Juruselamat kita yang agung. Inilah pekerjaannya. Inilah kehendaknya, yang mana saya berikan kesaksian yang sungguh-sungguh dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara menyanyikan Praise to the Lord the Almighty. Selanjutnya adalah privilegi saya berceramah kepada Anda. Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama, selanjutnya akan berbicara kepada kita. Brother Sekalian, saya bersyukur atas kesempatan berbicara kepada Anda dalam konferensi umum bersejarah ini. Kita telah mendukung Presiden Russell M. Nelson sebagai Presiden ke-17 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Karena saya memiliki berkat bekerja sama dengan dia setiap hari, saya telah merasakan penegasan dari roh bahwa Presiden Nelson dipanggil Allah memimpin gereja sejati Tuhan. Ini juga kesaksian saya bahwa Tuhan memanggil Penetua Gang dan Penetua Suarez sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Saya mengasihi dan mendukung mereka. Mereka akan memberkati orang-orang di seluruh dunia dan di generasi-generasi. Konferensi ini bersejarah karena alasan lain. Presiden Nelson mengumumkan satu langkah maju yang diilhami dalam rencana Tuhan untuk gerejanya. Rencana itu mencakup sebuah struktur baru Quorum Imamat di lingkungan dan Pasak, sehingga kita dapat memenuhi tanggung jawab imamat kita lebih baik. Tanggung jawab itu ada kaitannya dengan kepedulian imamat terhadap anak-anak bapa kita. Rencana Tuhan untuk memberikan perhatian yang penuh kasih telah dilakukan dalam banyak bentuk selama bertahun-tahun. Pada masa Nauvoo, Nabi Joseph Smith memerlukan cara memelihara banyaknya orang-orang insaf yang datang ke kota. 4 kakek buyut saya ada di antara mereka, keluarga Eyring, Bennion, Romney, dan Smith. Nabi mengatur pemeliharaan para orang suci tersebut berdasarkan geografi. Di Illinois, bagian-bagian kota itu disebut lingkungan. Saat para orang suci melintasi dataran, pemeliharaan mereka terhadap satu sama lain diatur dalam rombongan. Salah satu kakek buyut saya kembali dari Oklahoma ketika dia bertemu dengan sebuah rombongan di jalan setapak. Dia begitu lemah sehingga dia dan rekannya berbaring di sebuah gerobak. Pemimpin rombongan mengirim 2 wanita muda membantu siapapun yang berada dalam gerobak itu. Salah satu dari mereka, seorang sister muda yang menjadi insaf di Swiss, melihat salah seorang misionaris dan merasa iba. Leluhur saya itu diselamatkan oleh rombongan para orang suci itu. Dia cukup pulih, bisa berjalan ke lembah Salt Lake bersama penolong mudanya di sisinya. Mereka jatuh cinta dan menikah. Dia kakek buyut saya, Henry Eyring, dan wanita muda itu adalah nenek buyut saya, Maria Bomelib Eyring. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang berkomentar tentang kesulitan besar melintasi benua, dia berkata, "Tidak sulit." Sementara kami berjalan, kami berbicara tentang betapa menakjubkan kami berdua menemukan Injil Yesus Kristus yang sejati. Itu adalah saat paling membahagiakan yang bisa saya ingat. Sejak itu, Tuhan menggunakan berbagai cara membantu para orang sucinya untuk memperhatikan satu sama lain. Sekarang dia memberkati kita dengan quorum yang diperkuat dan bersatu di lingkungan dan Pasak, quorum yang kerjasama dengan semua organisasi lingkungan. Lingkungan, rombongan, dan quorum yang kuat membutuhkan setidaknya 2 hal untuk sukses dalam rencana Tuhan agar para orang sucinya saling peduli dengan cara dia peduli. Mereka sukses ketika merasakan kasih Kristus terhadap satu sama lain di atas kepentingan pribadi mereka. Tulisan suci menyebutnya kasih amal, kasih murni Kristus. Dan mereka sukses ketika Roh Kudus membimbing, memberi perhatian, mengetahui apa yang Tuhan tahu yang terbaik bagi orang yang dia coba bantu. Baru-baru ini beberapa kali saya melihat anggota gereja bertindak seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Saya memberikan 2 contoh. 1, sebuah ceramah pertemuan sakramen yang disampaikan oleh seorang pengajar dalam imamat Harun yang memahami apa yang dapat dicapai oleh pemegang imamat dalam pelayanan mereka bagi Tuhan. Kedua, seorang pemegang imamat Melkisedek yang dengan kasih Kristus melayani sebuah keluarga. Pertama, saya mengutip kata-kata yang diucapkan oleh remaja putra yang berbicara dalam pertemuan sakramen yang saya hadiri. Cobalah mengingat waktu Anda berusia 14 tahun dan dengarkan dia mengatakan lebih banyak dari yang bisa diketahui oleh seorang pria muda. Saya senang menjadi anggota kuorum pengajar di lingkungan kami. Seorang pengajar masih memiliki semua tanggungjawab diaken, ditambah yang baru. Karena beberapa dari kami adalah pengajar, yang lain suatu hari nanti akan. Dan semua orang di gereja diberkati oleh imamat, penting bagi kami semua mengetahui tugas seorang pengajar. Ajaran dan Perjanjian 20:53 mengatakan, kewajiban pengajar adalah mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka. Berikutnya, ajaran dan perjanjian mengatakan, dia mengutip ayat-ayat ini, dan memastikan bahwa tidak ada kederhakaan, tidak juga perilaku kasar satu sama lain, tidak juga pendustaan, pemfitnahan, dan memastikan bahwa gereja sering bertemu bersama agar semua melakukan kewajiban. Tuhan memberi tahu kita bahwa adalah tanggung jawab kita untuk tidak hanya peduli kepada gereja, tetapi juga peduli kepada orang-orang di gereja dengan cara Kristus peduli. Jika kita berusaha mematuhi perintah-perintah, bersikap baik, jujur, menjadi teman baik, dan menikmati waktu bersama, maka kita akan dapat memiliki roh dan mengetahui apa yang Bapa Surgawi ingin kita lakukan. Jika tidak, kita tidak bisa memenuhi panggilan kita. Selanjutnya, ketika seorang pengajar memberi teladan yang benar dengan menjadi pengajar ke rumah yang baik, menyapa para anggota di gereja, mempersiapkan sakramen, membantu di rumah, dan menjadi pembawa damai, dia menghormati imamat dan memenuhi panggilannya. Menjadi pengajar yang baik tidak hanya berarti bertanggung jawab saat kita berada di gereja. Rasul Paulus mengajarkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tidak peduli di mana kita berada atau apa yang kita lakukan, kita dapat menjadi teladan kesalehan setiap saat. Kemudian dia berkata, Allah saya dan saya pergi mengajar ke rumah keluarga Brown. Setiap kali saya senang berkunjung dan menemui mereka, satu hal yang sangat saya suka adalah setiap kali kami pergi ke sana, mereka semua mau mendengarkan. Ketika kita mengenal orang-orang di lingkungan karena pengajaran ke rumah, lebih mudah bagi seorang pengajar melakukan tugas selanjutnya, yaitu menyambut para anggota di gereja, membantu orang merasa disambut dan disertakan, membantu semua anggota lingkungan merasa dikasihi. Setelah menyambut anggota yang datang ke gereja, para pengajar membantu mempersiapkan sakramen. Saya sangat senang mengendarkan dan mempersiapkan sakramen karena semua hikmat. Saya merasakan roh saat saya mempersiapkan dan mengendarkan sakramen. Ini adalah berkat besar bagi saya. Pelayanan mengendarkan sakramen adalah sesuatu yang dilihat orang dan mereka berterima kasih kepada kami. Namun, pelayanan mempersiapkan sakramen dilakukan tanpa ada yang memperhatikan. Tidak penting apakah orang melihat kita melayani, yang penting adalah Tuhan tahu kita melayani. Sebagai pengajar, kita hendaknya selalu berusaha memperkuat gereja, teman, dan keluarga kita dengan memenuhi tanggungjawab imamat. Itu tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak memberikan perintah kecuali Dia mempersiapkan jalan agar kita boleh merampungkan apa yang Dia perintahkan. Selagi anak muda itu mengakhiri ceramahnya, saya takjub akan kematangan dan kebijaksanaannya. Dia mengatakan, saya tahu kita akan menjadi lebih baik jika kita mengikuti Yesus Kristus. kisah lain tentang pelayanan imamat diceritakan dalam sebuah pertemuan sakramen. Sekali lagi, saya hadir. Pemegang imamat tidak tahu saat dia berbicara bahwa dia menggambarkan apa yang Tuhan inginkan dengan kuorum imamat yang diperkuat. Berikut adalah inti kisahnya. Dia dan rekan pengajar ke rumahnya ditugaskan melayani 7 keluarga. Hampir semua dari mereka tidak mau dikunjungi. Ketika pengajar ke rumah pergi ke apartemen mereka, mereka tidak membuka pintu. Saat menelepon, mereka tidak menjawab. Meninggalkan pesan, mereka tidak membalas. Rekan senior ini akhirnya menulis surat. Dia menggunakan amplop kuning dengan harapan mendapat tanggapan. Salah satu dari 7 keluarga tersebut adalah seorang sister yang kurang aktif dari Eropa. Dia punya 2 anak kecil. Setelah banyak usaha untuk menghubunginya, dia menerima sebuah SMS. Dia memberi tahu dia terlalu sibuk bertemu dengan pengajar ke rumah. Ada 2 pekerjaan dan tugas militer. Pekerjaan utamanya adalah perwira polisi, dan dia mau menjadi seorang detektif dan kemudian kembali ke negara asalnya dan melanjutkan pekerjaannya. Pengajar ke rumah belum pernah bisa berkunjung ke rumahnya. Dia mengirim SMS secara berkala kepada sister ini. Setiap bulan dia mengirim surat dan juga kartu ucapan untuk anak-anaknya. Dia tidak menerima tanggapan. Namun sister ini tahu siapa pengajar ke rumahnya, bagaimana menghubunginya, dan bahwa mereka rajin. Suatu hari dia menerima SMS mendesak dari sister ini. Dia sangat membutuhkan bantuan. Dia tidak tahu siapa uskup, tapi tahu siapa pengajar rumahnya. Sister ini harus meninggalkan negara bagian untuk latihan militer selama sebulan. Dia tidak bisa membawa anak-anaknya bersamanya. Ibunya yang biasanya merawat anak-anak baru saja terbang ke Eropa untuk merawat suaminya. Sister memiliki cukup uang membeli tiket ke Eropa untuk anak bungsunya, tapi tidak untuk anak laki-lakinya yang berusia 12 tahun, Eric. Dia bertanya kepada pengajar rumahnya apakah dia bisa menemukan sebuah keluarga orang suci Jamaat Kir untuk mengurus Eric selama 30 hari berikutnya. Pengajar ke rumah membalas SMS bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Dia menghubungi pemimpin imamatnya. Uskup mengizinkan dia menghubungi anggota Dewan Lingkungan, termasuk Presiden Lembaga Pertolongan. Presiden Lembaga Pertolongan cepat menemukan 4 keluarga yang baik dengan anak-anak seusia Eric yang akan membawanya ke rumah mereka selama seminggu secara bergiliran. Selama bulan berikutnya, keluarga-keluarga ini memberi makan Eric, menemukan kamar untuknya di tempat tinggal kecil mereka, membawa dia pada kegiatan keluarga dan ke gereja, menyertakan dia dalam malam keluarga dan lain-lainnya. Keluarga dengan anak lelaki seusia Eric membawa dia ke pertemuan dan kegiatan koram diakan. Selama 30 hari ini, Eric berada di gereja setiap hari Minggu untuk pertama kalinya. Setelah ibunya pulang, Eric terus menghadiri gereja, biasanya bersama salah satu dari 4 keluarga ini atau orang lain yang berteman dengannya, termasuk pengajar berkunjung ibunya. Pada waktunya, dia ditabiskan sebagai diaken dan mulai mengedarkan sakramen secara teratur. Mari kita lihat masa depan Eric. Kita tidak akan terkejut jika dia menjadi pemimpin di gereja di negara asal ketika keluarga kembali ke sana. Itu karena orang suci bekerja bersama dalam persatuan, dalam kearahan Roh Kudus dan Uskup dengan kasih amal. Kita tahu kasih amal sangat penting bagi kita untuk diselamatkan dalam kerajaan Allah. Roni menulis, kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Kita juga tahu kasih amal adalah karunia yang diberikan kepada kita setelah semua yang bisa kita lakukan. Kita harus berdoa dengan sekuat tenaga hati. dan semua yang adalah pengikut sejati Putranya Yesus Kristus. Kita menerima Roh Allah dengan paling baik saat kita berfokus melayani orang lain. Inilah sebabnya kita memiliki tanggung jawab imamat untuk melayani bagi juru selamat. Ketika kita terlibat dalam pelayanan kepada orang lain, kita kurang memikirkan diri kita sendiri. Dan Roh Kudus dapat datang kepada kita dan membantu kita dalam pencarian seumur hidup kita untuk memiliki karunia kasih amal. Saya bersaksi bahwa Tuhan memulai sebuah langkah maju yang besar dalam rencananya agar kita menjadi lebih diilhami dan berkasih amal dalam melakukan pelayanan imamat kita. Saya bersyukur atas kasihnya yang Dia berikan kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus sakral, amin.
My beloved brethren,
brother terkasih, kita telah mendengar pengumuman yang bersifat wahyu dari Presiden Russell M. Nelson. Kita telah mendengar penjelasan penting oleh Penatua Christofferson dan Rasband dan Presiden Eyring. Apa yang masih akan dikatakan, termasuk lebih banyak lagi dari Presiden Nelson, akan menjelaskan apa yang Anda, para pemimpin Tuhan dan pemegang imamat, sekarang akan lakukan dalam tanggung jawab Anda. Untuk membantu hal itu, saya akan meninjau beberapa asas dasar yang mengatur imamat yang Anda pegang. Imamat Melkisedek adalah wewenang ilahi yang telah Allah delegasikan untuk merampungkan pekerjaannya, untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Pada tahun 1829, imamat ini dianugerahkan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery oleh Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu sakral dan penuh kuasa di luar kemampuan kita untuk menggambarkannya. Kunci-kunci imamat adalah kuasa untuk mengarahkan pelaksanaan wewenang imamat. Jadi, ketika para rasul menugerahkan imamat Melkisedek kepada Joseph dan Oliver, mereka juga memberikan kepada mereka kunci-kunci untuk mengarahkan pelaksanaannya. Namun tidak semua kunci imamat dianugerahkan pada saat itu. Seluruh kunci dan pengetahuan yang diperlukan untuk dispensasi kegenapan zaman ini diberikan baris demi baris. Kunci-kunci tambahan diberikan di Bait Suci Kirtland 7 tahun kemudian. Kunci-kunci ini diberikan untuk mengarahkan wewenang imamat dalam tugas-tugas tambahan yang diberikan pada saat itu, seperti pembaptisan untuk orang mati. Imamat Melkisedek bukanlah status atau label. Itu adalah kuasa ilahi yang dipercayakan kepada kita untuk digunakan demi kepentingan pekerjaan Allah bagi anak-anaknya. Kita hendaknya selalu ingat bahwa pria yang memegang imamat bukan imamat. Tidak tepat merujuk pada imamat dan wanita. Kita hendaknya merujuk pada pemegang imamat dan wanita. Sekarang marilah kita mempertimbangkan apa yang Tuhan harapkan dari mereka yang memegang imamatnya. Bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepadanya. Presiden Joseph F. Smith mengajarkan, sesungguhnya telah dikatakan bahwa gereja diorganisasi dengan sempurna. Satu-satunya masalah adalah bahwa organisasi ini tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab yang diembangkan kepadanya. Sewaktu organisasi ini benar-benar sadar akan tuntutan yang diembangkan padanya, organisasi ini akan memenuhi tugas dengan lebih setia dan pekerjaan Tuhan akan menjadi lebih kuat serta lebih berkuasa di dunia. Presiden Smith juga memperingatkan gelar kehormatan yang diberikan Allah berhubungan dengan beberapa jabatan dan tata tertib imamat kudus tidak boleh digunakan atau dianggap sebagai gelar yang berasal dari manusia. Itu bukan untuk hiasan atau juga bukan ungkapan akan kealihan. melainkan akan penunjukan bagi pelayanan yang rendah hati dalam pekerjaan majikan yang kita akui layani. Kita bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa, dan kita seharusnya merasa bahwa ini adalah tugas terbesar yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, kita seharusnya bersedia mengorbankan segala sesuatu jika perlu, bagi kasih kepada Allah, keselamatan manusia, dan kemenangan bagi kerajaan Allah di atas bumi. Dalam gereja Tuhan, jabatan dalam imamat Melkisedek memiliki fungsi yang berbeda. Ajaran dan perjanjian merujuk imam tinggi sebagai presiden tetap atau hamba atau pasak-pasak berbeda yang terpencar-pencar di luar daerah. Merujuk penatua sebagai pelayanan rohani tetap bagi gerejaku. Berikut adalah ajaran lain tentang fungsi-fungsi terpisah ini. Seorang imam tinggi bertugas dan melayani dalam hal-hal rohani. Juga sebagai Presiden Joseph F. Smith ajarkan, karena dia telah ditabiskan sebagai imam tinggi, dia hendaknya merasa bahwa dia berkewajiban untuk memberi teladan bagi orang tua dan muda yang layak untuk diteladani, dan untuk menempatkan dirinya dalam posisi untuk menjadi guru kesalehan, tidak hanya dengan ajaran, tetapi lebih khusus lagi dengan memberi teladan kepada generasi yang lebih muda, manfaat dari pengalaman usia, dan dengan demikian secara individu menjadi kekuatan di mana dia tinggal. Mengenai tugas seorang penatua, penatua Bruce R. McConkie ajarkan, seorang penatua adalah seorang pelayanan Tuhan. Dia ditugaskan untuk berdiri di tempat dan menggantikan tuannya dalam melayani sesama manusia. Dia adalah juru kuasa Tuhan. Penatua McConkie mengkritik gagasan bahwa seorang hanya seorang penatua. Setiap penatua di gereja memegang imamat sebanyak yang berpegang oleh presiden gereja. Apakah penatua itu? Dia adalah seorang gembala yang melayani di kandang domba gembala yang baik. Dalam fungsi penting ini untuk melayani di kandang domba gembala yang baik, tidak ada perbedaan antara jabatan imam tinggi dan penatua dalam imamat Melkisedek. Di bagian 107 dari ajaran dan perjanjian, Tuhan menyatakan, imam tinggi menurut tata tertib imamat Melkisedek memiliki hak untuk bertugas dalam kedudukan mereka sendiri di bawah arahan presidensi dalam melaksanakan apa yang rohani dan juga dalam jabatan penatua atau jabatan apapun dalam imamat Harun. Asas terpenting bagi semua pemegang imamat adalah asas yang diajarkan oleh Nabi Kitab Mormon Yakub. Setelah dia dan saudaranya Yusuf dikuduskan sebagai imam dan guru bagi umat, dia menyatakan, dan kami mengembangkan jabatan kami bagi Tuhan, mengambil ke atas diri kami tanggungjawab, mempertanggungjawabkan dosa-dosa dari umat ini ke atas kepala kami sendiri jika kami tidak mengajarkan kepada mereka firman Allah dengan segenap ketekunan. Brother sekalian, tanggung jawab kita sebagai pemegang imamat adalah hal yang serius. Organisasi-organisasi lain dapat dipenuhi dengan standar kinerja duniawi dalam menyampaikan pesan mereka dan menjalankan fungsi mereka yang lain. Tetapi kita yang memegang imamat Allah memiliki kuasa ilahi yang bahkan mengatur jalan masuk ke dalam kerajaan celestial Allah. Kita memiliki tujuan dan tanggungjawab yang ditetapkan Tuhan dalam perkata yang diungkapkan dalam ajaran dan perjanjian. Kita harus memaklumkan kepada dunia agar setiap orang boleh berbicara dalam Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia, agar iman juga boleh meningkat di bumi, agar perjanjianku yang abadi boleh ditegakkan, agar kegenapan Injilku boleh dipermaklumkan oleh yang lemah dan yang sederhana ke ujung bumi. Untuk memenuhi tugas ilahi ini, kita harus setia dalam mengembangkan pemanggilan dan tanggung jawab imamat kita. Penatua Harold B. Lee menjelaskan apa artinya meningkatkan imamat. Ketika seseorang menjadi pemegang imamat, dia menjadi juru kuasa Tuhan. Dia hendaknya memikirkan pemanggilannya seolah-olah dia berada dalam suruhan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan meningkatkan keimamatan. Oleh karena itu, brother sekalian, jika Tuhan sendiri meminta Anda untuk membantu salah satu dari putra atau putrinya yang telah Dia lakukan melalui para hamba-Nya, maukah Anda melakukannya? Dan jika Anda melakukannya, maukah Anda bertindak sebagai juru kuasanya, melaksanakan tugas suruhan Tuhan? Penatua Lee memiliki ajaran lain tentang meningkatkan imamat. Bila Anda memegang kaca pembesar di atas sesuatu, itu membuat benda itu terlihat lebih besar daripada yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Nah, jika ada yang menembangkan imamat mereka, yaitu membuatnya lebih besar dari yang mereka pikirkan sebelumnya, begitulah cara Anda meningkatkan imamat Anda. Berikut adalah contoh pemegang imamat yang meningkatkan tanggung jawab imamatnya. Saya mendengar ini dari penatua Jeffrey D. Erickson, rekan saya di sebuah konferensi Pasak di Idaho. Sebagai seorang penatua muda yang sudah menikah, sangat miskin dan merasa tidak mampu menyelesaikan tahun terakhir kuliahnya, Jeffrey memutuskan untuk putus sekolah dan menerima tawaran pekerjaan yang menarik. Beberapa hari kemudian, Presiden Corum penatuanya datang ke rumahnya. Apakah Anda mengerti pentingnya kunci-kunci imamat yang saya pegang? Presiden bertanya kepadanya. Ketika Jeffrey mengatakan bahwa dia memang mengerti, Presiden mengatakan kepadanya bahwa sejak mendengar niatnya untuk berhenti kuliahnya, dia merasa seolah Tuhan menyiksa dirinya selama beberapa malam untuk memberi pesan ini. Sebagai Presiden Korum penatua Anda, saya menasihati Anda untuk tidak putus sekolah. Ini adalah pesan untuk Anda dari Tuhan. Jeffrey tetap di kuliah. Bertahun-tahun kemudian saya bertemu dengannya sebagai seorang pengusaha sukses dan mendengar dia memberitahu para pemegang imamat, nasihat itu telah membuat semua perbedaan dalam hidup saya. Seorang pemegang imamat telah meningkatkan imamat dan pemanggilannya, dan itu membuat semua perbedaan dalam kehidupan anak Allah yang lain. Sampai sekarang, saya telah berbicara tentang fungsi imamat di gereja. Sekarang, saya akan berbicara tentang imamat dalam keluarga. Saya mulai dengan kunci-kunci. Asas bahwa wewenang imamat hanya dapat dijalankan di bawah arahan orang yang memegang kunci-kunci untuk fungsi itu adalah dasar dalam gereja. Namun, tidak berlaku untuk pelaksanaan wewenang imamat dalam keluarga. Seseorang ayah yang memegang imamat memimpin keluarganya dengan wewenang imamat yang dimilikinya. Dia tidak perlu memiliki arahan atau persetujuan kunci-kunci imamat untuk menasihati anggota keluarga, mengadakan pertemuan keluarga, memberikan berkat imamat kepada istri atau anak-anaknya, atau untuk memberikan berkat penyembuhan. Jika para ayah mau meningkatkan imamat mereka di dalam keluarga mereka sendiri, ini akan meneruskan misi gereja sama seperti hal lain yang mungkin mereka lakukan. Para ayah yang memegang imamat Melkisedek hendaknya mematuhi perintah-perintah sehingga mereka memiliki kuasa imamat untuk memberikan berkat kepada anggota keluarga mereka. Para ayah juga hendaknya mengembangkan hubungan keluarga yang penuh kasih sehingga anggota keluarga ingin meminta berkat dari ayah mereka. Dan orang tua hendaknya mendorong lebih banyak berkat keimamatan dalam keluarga. Ayah, berfungsi sebagai pasangan yang setara dengan istri Anda, seperti yang diajarkan oleh pernyataan keluarga. dan ayah ketika Anda memiliki kesempatan istimewa untuk menjalankan kuasa dan pengaruh wewenang imamat Anda, lakukanlah dengan bujukan, dengan kebanjang sabaran, dengan kelemah lembutan dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Standar tinggi untuk menjalankan wewenang imamat ini adalah yang terpenting dalam keluarga. Presiden Harold Bailey memberikan janji ini tepat setelah dia menjadi presiden gereja. Tidak pernah kuasa imamat yang Anda pegang lebih hebat daripada ketika ada krisis di rumah Anda, penyakit serius, atau keputusan besar lainnya yang harus dibuat. Diberikan dalam kuasa imamat yang merupakan kuasa Allah yang Maha Kuasa adalah kuasa untuk melakukan mukjizat jika Tuhan menginginkan. Namun untuk menggunakan imamat itu, kita harus layak menjalankannya. Kegagalan untuk memahami asas ini adalah kegagalan menerima berkat-berkat dari memegang imamat yang agung itu. Brother sekalian yang terkasih, mengembangkan imamat kudus yang Anda pegang sangat penting bagi pekerjaan Tuhan di keluarga Anda dan dalam pemanggilan gereja Anda. Saya bersaksi tentang dia yang memiliki imamat ini. Melalui penderitaan penebusan dan pengorbanan serta kebangkitannya, semua pria dan wanita memiliki kepastian akan kebakaan dan kesempatan untuk kehidupan kekal. Kita masing-masing hendaknya setia dan tekun dalam melakukan bagian kita dalam pekerjaan besar Allah Bapa kekal kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brethren, Brother sekalian, kami bersyukur untuk kehadiran Anda malam ini. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara untuk musik mengilhami yang mereka sediakan dan mengenali semua yang membantu mempersiapkan acara ini dalam cara apapun. Pembicara terakhir kita adalah Presiden Russell M. Nelson, diikuti dengan nyanyian penutup Rise Up, O Men of God. Doa penutup akan diucapkan oleh Penatua K. Brent Natras dari 70.
My beloved brethren,
brother terkasih, terima kasih untuk pengabdian Anda kepada Tuhan dan pekerjaan kudusnya. Sungguh senang berada bersama Anda. Sebagai presidensi utama yang baru, kami berterima kasih untuk doa-doa Anda dan untuk dukungan Anda. Kami bersyukur atas kehidupan dan pelayanan Anda kepada Tuhan. Pengabdian Anda untuk tugas dan pelayanan tanpa pamrih Anda sama pentingnya dalam pemanggilan Anda sebagai kami dalam pemanggilan kami. Melalui pelayanan seumur hidup di gereja ini, saya telah belajar bahwa sesungguhnya tidaklah menjadi masalah di mana seseorang melayani. Apa yang paling penting bagi Tuhan adalah bagaimana seseorang melayani. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Thomas S. Monson, yang merupakan teladan bagi saya selama 50 tahun. Dan untuk para penasihatnya, Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf. Saya mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Saya memuji mereka untuk pelayanan mereka kepada Tuhan dan para nabinya. Kedua hamba yang penuh pengabdian ini telah menerima tugas baru. Mereka terus melayani dengan penuh semangat dan komitmen. Saya menghormati dan mengasihi mereka berdua. Merupakan berkat luar biasa untuk melayani di dalam gereja Tuhan yang sejati, dan hidup dengan wewenang serta kuasanya, yaitu seperti pemulihan imamat Allah, termasuk kunci-kunci imamat untuk membuka jalan bagi para orang suci zaman akhir yang layak untuk menerima semua berkat rohani terbesar. Kita melihat berkat-berkat itu mengalir kepada wanita, pria, dan anak-anak di seluruh dunia. Kita melihat wanita setia yang memahami kuasa yang melekat dalam pemanggilan mereka, dan dalam
pemberkahan serta tata cara bait suci lainnya. Para wanita itu tahu bagaimana memohon kuasa surga untuk melindungi dan memperkuat suami, anak-anak, serta orang lain yang mereka kasihi. Inilah wanita-wanita yang kuat, yang secara rohani yang memimpin, mengajar, dan melayani tanpa gentar dalam pemanggilan mereka dengan kuasa dan wewenang dari Allah. Betapa bersyukur saya kepada mereka. Demikian juga kita melihat pria-pria setia yang bertindak sesuai dengan hak istimewa mereka sebagai pemegang imamat. Mereka memimpin dan melayani dengan pengorbanan di jalan Tuhan dengan kasih, kebaikan, dan kesabaran. Mereka memberkati, membimbing, melindungi, dan memperkuat orang lain melalui kuasa imamat yang mereka pegang. Mereka membawa mukjizat kepada orang-orang yang mereka layani, sementara mereka menjaga pernikahan dan keluarga mereka tetap aman. Mereka menghindari kejahatan dan merupakan para penatua yang hebat di Israel. Saya sangat bersyukur untuk mereka juga. Sekarang bolehkah saya menyuarakan sebuah kekhawatiran, yaitu seperti ini. Terlalu banyak brother dan sister kita tidak sepenuhnya memahami konsep kuasa dan wewenang imamat. Mereka bertindak seolah-olah mereka lebih suka memuaskan kepentingan mereka sendiri daripada menggunakan kuasa Allah untuk memberkati anak-anaknya. Saya khawatir bahwa terlalu banyak brother dan sister tidak memahami kesempatan istimewa yang dapat menjadi milik mereka. Beberapa dari anggota pria kita, misalnya, bertindak seperti mereka tidak mengerti apa itu imamat dan apa yang mampu dilakukan oleh imamat. Izinkan saya memberikan beberapa contoh. Belum lama ini saya menghadiri pertemuan sakramen di mana seorang bayi akan diberi nama dan berkat bagi oleh ayah. Ayah muda itu memeluk bayinya dengan berharga dan memberinya sebuah nama. Dan kemudian mengucapkan doa yang indah. Tetapi dia tidak memberikan berkat kepada anak itu. Bayi manis itu memiliki nama, namun tidak memiliki berkat. Penatua terkasih itu tidak mengetahui perbedaan antara doa dan berkat imamat. Dengan wewenang dan kuasa imamatnya, dia dapat memberkati bayinya, tetapi dia tidak melakukannya. Sungguh itu kesempatan yang terlewatkan. Izinkan saya mengutip contoh lain. Kita tahu tentang para brother yang menetapkan para sister sebagai pemimpin dan guru di Pratama, remaja putri, atau lembaga pertolongan, tetapi gagal untuk memberkati mereka dengan kuasa untuk memenuhi pemanggilan mereka. Mereka hanya memberikan nasihat dan instruksi dan arahan. Kita melihat seorang ayah yang layak yang gagal memberikan berkat imamat kepada istri dan anak-anak ketika itulah yang mereka butuhkan saat itu. Kuasa imamat telah dipulihkan ke bumi, namun terlalu banyak brother dan sister mengalami pencobaan yang mengerikan dalam kehidupan tanpa pernah menerima berkat imamat yang sejati. Sungguh itu merupakan tragedi, tragedi yang bisa kita hilangkan. Brother, kita memegang imamat kudus Allah, kita memiliki wewenangnya untuk memberkati umatnya. Pikirkanlah kepastian luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita saat dia berkata, siapapun yang kamu berkati akan aku berkati, adalah kesempatan istimewa kita untuk bertindak atas nama Yesus Kristus, untuk memberkati anak-anak Allah, Presiden Pasak dan Uskup. Mohon pastikan bahwa setiap anggota korum yang berada dalam tugas pengawasan Anda memahami bagaimana memberikan berkat imamat, termasuk kelayakan pribadi dan persiapan rohani yang diperlukan untuk sepenuhnya memohon kuasa Allah. Kepada semua brother yang memegang imamat, saya mengundang Anda untuk mengilhami anggota untuk mematuhi perjanjian mereka, berpuasa dan berdoa, menelaah tulisan suci, beribadat ke bait suci, dan melayani dengan iman sebagai pria serta wanita Allah. Kita dapat membantu semua orang untuk melihat dengan mata iman bahwa kepatuhan dan kesalehan akan mendekatkan mereka kepada Yesus Kristus dan memungkinkan mereka menikmati penemanan dari Roh Kudus, serta mengalami sukacita.
Ciri khas gereja Tuhan yang sejati dan hidup akan selalu merupakan upaya yang terorganisasi dan terarah untuk melayani setiap anak Allah dan keluarga mereka. Karena ini adalah gerejanya, kita sebagai hambanya akan melayani mereka sama seperti yang dia telah lakukan. Kita akan melayani dalam namanya, dengan kuasa dan wewenangnya, dengan kebaikannya yang penuh kasih. Sebuah pengalaman yang saya miliki lebih dari 60 tahun yang lalu di Boston mengajari saya betapa kuatnya kesempatan istimewa melayani individu secara langsung. Saya waktu itu seorang ahli bedah di rumah sakit umum di Massachusetts. Bertugas setiap hari, di malam hari secara berselang-seling dan setiap hari pekan lainnya, saya memiliki waktu sangat terbatas untuk istri saya, keempat anak kami, dan kegiatan-kegiatan gereja. Namun demikian, Presiden Cabang kami menugasi saya untuk mengunjungi rumah Wilbur dan Leonora Cox dengan harapan agar Brother Cox kembali aktif di gereja. Dia dan Leonora telah dimeteraikan di Bait Suci. Namun Wilbur belum pernah berpartisipasi selama bertahun-tahun. Rekan saya dan saya pergi ke rumah mereka. Ketika kami masuk, Sister Cox menyambut kami dengan hangat. Tetapi Brother Cox tiba-tiba masuk ke kamar lainnya dan menutup pintu. Saya pergi ke pintu yang tertutup dan mengetuk. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara yang terendam. Masuklah. Saya membuka pintu dan menemukan Brother Cox duduk di samping sederetan peralatan radio amatir. Di dalam ruangan kecil itu, dia menyalakan cerutu. Jelas, kunjungan saya itu tidak begitu disambut olehnya. Saya menatap sekeliling ruangan itu dan dengan takjub dan berkata, Brother Cox, saya selalu ingin belajar lebih banyak tentang pekerjaan radio amatir. Maukah Anda mengajari saya? Maaf, saya tidak bisa tinggal lebih lama malam ini. Tapi bolehkah saya kembali lain kali? Dia ragu sejenak dan kemudian bertanya, ya. Itulah awal dari apa yang menjadi persahabatan yang luar biasa. Saya pulang dan saya kembali lagi dan dia mengajari saya. Saya mulai mengasihi dan menghormatinya. Melalui kunjungan selanjutnya, kehebatan orang ini muncul. Kami menjadi teman yang baik. Demikian pula dengan rekan kekal terkasih kami masing-masing. Kemudian dengan berlalunya waktu, keluarga kami pindah. Para pemimpin lokal terus memelihara keluarga Cox. Kira-kira 8 tahun setelah kunjungan pertama itu, Pasak Boston dibentuk. Dapatkah Anda menebak siapa presiden pasak pertamanya di situ? Ya, itu Brother Wilbur Cox. Selama tahun-tahun berikutnya, dia juga melayani sebagai presiden misi dan presiden Bait Suci. Bertahun-tahun kemudian, sebagai anggota Quorum 12, saya ditugaskan untuk membentuk sebuah pasak baru di San Pete County, Utah. Selama wawancara, saya terkejut bertemu lagi dengan teman terkasih saya, Brother Cox. Saya merasa tergerak untuk memanggilnya sebagai Bapak Bangsa Pasak yang baru. Setelah saya menahbiskannya, kami saling berpelukan dan menangis. Orang-orang di ruangan itu bertanya-tanya mengapa kedua pria dewasa ini menangis. Tetapi kami tahu dan Sister Cox tahu juga, air mata kami adalah air mata sukacita. Kami dengan tenang mengingat perjalanan kasih dan pertobatan luar biasa yang dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu di suatu malam di rumah mereka itu. Kisah ini tidak berakhir di situ. Keluarga Brother dan Sister Cox tumbuh dengan memiliki 3 anak, 20 cucu, dan 54 cicit. Selain itu, dampak mereka terhadap ratusan misionaris, ribuan lainnya di Bait Suci, dan ratusan lainnya yang menerima berkat Bapak Bangsa di tangan Bapak Wilbur Cox. Pengaruh dia dan Leonora akan terus dirasakan melalui banyak generasi di seluruh dunia. Pengalaman seperti ini dengan Wilbur dan Leonora Cox terjadi setiap minggu dan semoga setiap hari di dalam gereja ini. Hamba Tuhan Yesus Kristus yang penuh dedikasi melaksanakan pekerjaannya dengan kuasa dan wewenangnya. Brother, ada pintu yang dapat kita buka, berkat imamat yang dapat kita berikan, hati yang dapat kita sembuhkan, beban yang dapat kita angkat, kesaksian dapat kita perkuatkan, kehidupan yang dapat diselamatkan, dan sukacita yang dapat kita bawa ke rumah para orang-orang suci zaman akhir. Itu semua karena kita memegang imamat Allah. Kita adalah orang yang telah dipanggil dan dipersiapkan sejak pelandasan dunia menurut pra-pengetahuan Allah, karena iman kita yang amat besar untuk melakukan pekerjaan ini. Malam ini saya mengundang Anda secara sungguh-sungguh untuk bangkit bersama saya dalam persaudaraan kekal kita yang agung. Ketika saya menyebutkan jabatan imamat Anda, mohon berdiri dan tetap berdiri. Diaken, mohon berdiri. Pengajar, berdiri. Imam. Uskup. Penatua. Imam tinggi. Bapak bangsa. 70. Rasul-rasul. Nah, sekarang brother sekalian, mohon tetap berdiri dan bergabunglah dengan paduan suara kita untuk menyanyikan ketiga bait dari Rise Up, O Man of God. Sewaktu Anda bernyanyi, pikirkan tugas Anda sebagai tentara Allah yang kuat untuk membantu mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Tuhan. Ini adalah tugas kita. Ini adalah kesempatan istimewa kita. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami di surga, kami berdiri di depan-Mu dengan rasa syukur dalam hati kami untuk Nabi yang hidup, untuk Nabi terkasih kami, Russell M. Nelson. Berkatilah dia. Kami bersyukur atas Putra Tunggal-Mu untuk penebusan dia. Kami berdoa supaya kami selalu mengingat dia supaya kami akan mengikuti teladannya akan pelayanan. Dan kami akan melayani semua anakmu dengan kasih. Adalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.